Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 časova. Produhovljeni spisi Valtera Benjamina, meditativni, kritički, melanholični, ironični, svedoče o piscu kao izuzetnom misliocu kadrom da u dnevnim događajima prepozna skrivene tajne elemente. To je delo bespoštednog posmatrača i kritičara javnih fenomena iz 20. godina prošlog veka, ali fenomena koji i danas traju. U kojoj meri interakcija između mišljenja i izražavanja može biti burna i sa ishodima koji utiču podjednako na domete mišljenja i na forme iskazivanja koje jezik poprima u pisanju, prilično uviđamo u Benjaminovim pokušajem da svoje kratke eseje moduliše kao mislopise. O Valteru Benjaminu i fenomenu emblematskih slika koje misle razgovaramo sa književnikom, eseistom i prevodiocem Jovicom Aćinom.
See you again. to hear those sweet words and your simple melody. I just have to hear those sweet words spoken like a melody. I just wanna hear those sweet words.
Esejističko narativne zapise, odnosno zbirku Denkbilder iz autorove ostavštine, svojevremeno je priredio Teodor Adorno, zajedno sa svojom suprugom Gretel, radeći na izdanju Benjaminovih spisa. Naslov za tu zbirku, međutim, nije lako prevesti na srpski jezik. A upravo taj izraz Denkbild ukazuje na bitno svojstvo Benjaminovog pisanja. Naročito kada je reč o tekstovima, koji ne spadaju u velike rasprave i eseje. Denkbild nije naposletku samo Benjaminova omiljena forma pisanja, nego je otkrivamo i kod autorovih prijatelja Ernsta Blocha, Teodora Adorna, Zigfrida Krakauera, obeležavajući u spisateljskoj praksi specifičan odnos prema kritičkom mišljenju i njegovoj otvorenosti, napominje Jovica Aćin u knjizi Mislopisi. Jovice, vi ističete da je Benjamin naišao na ovaj termin izučavajući dramu iz vremena nemačkog baroka.
Tačno, to je njegov doktorat i naravno naišao je na taj ne samo izraz, nego to prikazuje one malo zagonetne slike, slike koje poručuju nešto, a isto imaju tu likovnu, vizualnu stranu koja bi trebala se poveže sa tim. Šta poručuju, ne znam uvek šta poručuju. Tako da je on naišao na to i shvatio je da je to njemu prilično blisko. I oto da je on, kada je pisao ove zapise koje sad skupljeni su u zbirci Mislopisi, on je to i nazvao, unutra se nalazi, on je tako nešto objavio, isto kratke zapise pod tim nazivom, a ja sam to preveo kao Mislopise. Zato što je to vezano za živopise, da kažemo tako, ali vezano je za slike, a ukazuje pomalo i preko tog nekog grčkog porekla upravo na nešto što, eto, bismo mogli nazvati slikama koje misle, misleće slike.
Da se pozabavimo sa Walterom Benjaminom pre nego što se osvrnemo konkretno na knjigu, obično prva asocijacija nam je umetnost u doba tehničke reproduktibilnosti, ali ovde zaista vidimo to, rekao bih, sanjalačko u delima Waltera Benjamina.
Pa ja bih rekao da je Walter Benjamin baš kao je u neku ruku njemu blizak kad je reč o prozi, o književnoj prozi Franz Kafka. Maltene kao da je Benjamin ga je Kafku doživljavao kao da je njegov dvojnik. Dakle, reč je o pisu, u ovom slučaju kad je reč o Benjaminu, koji je, mogao bi reći, emblematska figura. Rekao bi čak i ne samo prošlog veka, nego mnogo što šta o čemu je pisao i danas je ne samo aktualno, nego je veoma dragoceno kad je reč po svojim upustvima, po svojoj dalekosežnosti. Dakle, Walter Benjamin je u svojim tekstovima, evo, vi ste spomenuli jedan od najpoznatijih to kad je reč o tehničkoj reprodukciji slika i svega kad je reč o reproduktivnosti tehničkoj, mehaničkoj. Vezano je za nešto što i dan danas je više nego prisutno i značajno. Dakle, ali je Benjamin uspeo da svojim prilično zaista nekim kritičkim viđenjem, on je prevashodno eseista, iako ima nekoliko priča, svojim kritičkim viđenjem je uspeo da uoči elemente koji su nezaobilazni za razumevanje ne samo, kažem, njegovog vremena, nego i današnjeg.
Adorno svojevremeno kaže da Benjamin evocira nešto što ne može biti rečeno, ali ono neiskazivo u mislopisima možemo da napravimo svojevrsnu paralelu i sa Nietzscheovim aforističkim pisanjem.
Pa ja mislim da je tu postoji velika, velika srodnost između Benjamina i Nietzschea najpre, a onda kada je i reč o tom njihovom stilu pisanja i stilu mišljenja. Jedan veliki deo knjiga Nietzscheovih, koji moramo priznati da je više nego značajan filozof i mislilac najmanje dva veka, dakle, je pokušaj da nađe način filozofskog govora koji bi odstupao od svega što do sada mi znamo o filozofskim tekstovima, filozofskim delima. To je bilo normalno kod Niče zato što je smatrao da treba tu neku vrstu posebne metafizike da potpuno raskrije kritički, da otvori, kako je govorio jedan od njegovih tumača, mislim na Martina Heideggera, dakle, da potpuno raskrije ono što je u neku ruku skriveno, a postoji sve vreme u tome. I on je pronašao, kaže, mahom neke njegove knjige su napisane tako u tom aforističkom obliku. To nisu u pravom smislu fragmenti, nego su, eto, kao neka vrsta ploča u mozaiku. To isto otkrivamo i kod Valtera Benjamina. Neću da kažem da su oni na istom filozofskom putu, ali utoliko pre što je, pa obojica su bila sklona umetnosti i književnosti, utoliko pre što njihovi tekstovi i ti, da kažemo, taj aforistički polufragmentarni pristup problemima, pitanjima na koje bi da potraže odgovor, jeste nešto što je blisko i samoj književnosti. Dakle, ako bismo danas govorili o nekoj sprezi književnosti i filozofije, onda bi ta dva imena, kao što su Nietzsche i Walter Benjamin, bili više nego značajni i nezaobilazni.
Walter Benjamin konkretno u mislopisima prelazi te granice između filozofskog, umetničkog, publicističkog govora i na izvestan način, gledajući iskustvo i putovanje, formuliše neko novo iskustvo.
On je jedan od istraživača, kritičkih istraživača iskustva, počeo od samog pojma iskustva, a s druge strane i ono što je, rekao bih, praksa samog iskustva. Dakle, ne mogu da kažem da je to treba olako zaobići. Ja sam inače ostalo kod istog izdavača, kao što je Walter Benjamin mislopisi objavio iskustvo i siromaštvo. Tu se nalaze svi Benjaminovi tekstovi, upravo iskustvo, označaju iskustva za njegovo viđenje sveta, a u ostalom i za njegovo pisanje u kome to viđenje sveta dolazi do izražaja.
Svidela mi se vaša formulacija da je Benjamin odličan spisateljski, odnosno mislilački detektiv.
Ja volim to kod njega, baš tu detekciju. Ja to sam mu i svoje vremeno, o čemu možemo još i malo kasnije da razmenimo nekoliko reči, i napisao roman u kome se on pojavio kao lik, ali je on tu u neku ruku ne detektiv, nego je rekao bih, cilj izvesne detekcije. Kako je umro, jer to je ostalo uvek i dan danas velika zagonetka, bar za one koji ozbiljnije pokušavaju tome da misle. Dakle, jeste, on je u neku ruku bio detektiv u tim svojim pisanjima, svim tekstovima, spisima, pa tako i ja sam na njega malo gledao i to me ono isto mamilo kad sam ga prevodio, i mislim da niko nije toliko prevodio Waltera Benjamina kod nas koliko sam ja prevodio posljednjih decenija. Detektiv, uostalom, istinski mislilac, a to nekli i pisac, jeste u suštini detektiv. Treba otkriti ono što je skriveno, a to je Benjamin na svoj način, pa i u ovoj knjizi kraćih spisa, mislopisi, i verujem uspeo.
But for me, you are the perfect princess. Even if you shave the hair of your horns, your eyes glow with tenderness. And I'll be chasing the kiss. No one can dismiss. And your eyes and mine mind me with fear. Yeah, we found our way to be near. To wake up tomorrow afraid.
scene. Once again, I will give in. And your eyes in mine, my need with fear. Yeah, we found our way to be near. As the morning comes, I'll be right here. I'll be right here for you, my dear. Yeah. Typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess, princess, princess.
U invenciji modernog duha pripovedanje, slika i mišljenje se stapaju u dijalektičko trojstvo. I tako nastaje simbioza misli i čulnog iskustva. Jovica Aćin podsjeća da se kod Valtera Benjamina mislilačka sadržina pod maskom svojevrsne narativne refleksije pojavljuje kao prozna slika, inače nemislivih predmeta. Kada govorimo o tim jezičkim slikama, malo da se osvrnemo i na njegove knjige Jednosmerna ulica i Berlinsko detinjstvo.
Da, to su knjige koje sam također ja preveo svojevremeno među prvima kad sam prevodio Benjamina, objavljeno u nekoliko izdanja i primamljive su. I on je sam, ako ćemo pravo, Jednosmernu ulicu objavio još za života putem nekih elemenata tadašnjeg Berlina iz njegovog detinjstva, kasnije. Znači, kroz mišljenje grada kao takvog uspješno je, ja verujem, dočarao ono što će jednog dana postati više nego značajno i što je značajno u smislu razumevanja onoga što će tek nastati, mislim, na, pre svega na nacionalist-socijalistički pokret u Njemačkoj i sve ostalo, kao da je bio vidovic.
Izuzetno je za knjigu Jednosmerna ulica bitna i Asja Lacis.
Jeste. Njoj je u neku ruku knjiga bila posvećena. Znao na Capriju, tekst o Napulju kojim počinju mislopisi. Može se smatrati da donekle je i ona u tom pisanju eseja opisa Napulja i sudjelovala u priličnoj meri.
Drugi mislopis je posle, čini mi se, Moskva.
Jeste, to je i Moskva je napisao zato što je pošao u potragu za njom. To je, mislim, zaista bila za njega više nego značajna avantura, ne samo u životnom smislu, nego i u, reklo bi se, i u ljubavnom smislu, ali je i tada i kroz taj svoj tekst o Napulju i o Moskvi, on je zaista bio, reklo bih, značajan autor, značajan mislac, reklo bih, urbanih predela. Dakle, čak i u tom, znači, prilično velikom putopisnom, eseističkom misaonom poduhvatu vezano za Moskvu, baš je otkrio neke stvari koje su značajne za razumevanje tada revolucije koja je bila u tom trenutku, mogli smo reći, revolucija koja je tekla. Nikad nije imao, obnovio tu vezu sa samom Asijom Lacis, ali to je sad manje važno za samo njegovo delo. Ono je uticalo, prisutno je i ona je prisutna i knjiga Jednosmjerna ulica jeste njoj posvećena. A ovo se spomenuje Berlinsko djetinjstvo, to je isto ta knjiga vezana za istu okolinu koja je naknadno posle njegove smrti je objavljena i rekonstruisana je na osnovu postojećih spisa koje je objavljivao ili su ostali u njegovoj rukopisnoj ostavštini.
Upravo u ovoj knjizi koju ste vi priredili i preveli možemo da uočimo da je to lutalaštvo u kontekstu grada izuzetno važno.
Kako ne? Pa mislim da zabavno je da je on zaista bio veliki putnik. I gotovo sva mjesta koja se nalaze, koja su spominjana, osim Moskve i Ibise u ovoj knjizi o kojoj govorimo, jesu mjesta u kojima sam i ja bio. Vjerojatno sam bio s jedne strane, osim što sam išao u Napolji mimo njega i u Marseille i tako dalje, donekle sam shvatao kao svoju prevodilačku obavezu da budem tamo o čemu i o kome je pisao, u tim mjestima, u tim gradovima. Jer upravo u tim urbanim predjelima mi otkrivamo nešto što je za njega bilo veoma značajno. On je htio da napravi neku vrstu, čak mogao bih reći, sopstvene lične geografije, da iscrta sva mjesta u kojima je bio. Nije to učinio, ali jeste, kad je reč o nekim mjestima značajnog. I svakom je našao pravi, da kažem, pravi pečat. Otkriti pečat ili neku vrstu lične karte nekog mjesta, u ovom slučaju ovih gradova koji se pojavljuju u mislopisima, značajno je bilo za njega, a mislim da je značajno za sve nas, za čitaoce i za istraživače, jer grad je, rekao bih, pojava koja je neizbežna ako hoćemo da mislimo ovo doba u kojem živimo i doba u kojem je živio Walter Benjamin. Grad je kao neka vrsta, rekao bih, lavirinta gdje ćemo se naći i ako dođemo do njegovog središta, njegovog izlaza potpuno, imat ćemo pred sobom sliku onoga vremena u kojem živimo.
Ako vidimo tu njegovu mislilačku imaginaciju, kao da nadilazi taj neki klasični materializam i mnogi su ga čak i zvali, jer se družio i sa Batajem, rabini, mesijanski materialista, upravo što ste rekli da je mnoge stvari predvideo.
Bilo mu je u neku ruku prigovarano, neosnovano prigovarano, da je bio komunista i vezano za ovo. Mislim, to nije tačno. Tačno je u stvari da jeste on iskusio i u neku ruku prizivao iskustvo istorijskog i dijaletičkog materializma. Da to je prisutno kod njega s jedne strane, ali s druge strane imamo i ono što je on dužan nekoj vrsti, rekli bismo, hebrejske tradicije, ono što je vezano za neku vrstu jevrejske teologije. Pitanje je, recimo, Mesije u toj teologiji, s jedne strane pitanje svrsishodnosti same istorije, ono što je teleologija. Dakle, ta veza kod njega je više nego očigledna. Ne možemo da mu to prigovori, ali možda i njegova smrt, kažem, prilično zagonetna, o čemu možemo možda kažemo u nekoliko rečenica kasnije. Njegova smrt je, kažem, značajna zbog toga što upravo su ga i proganjali nemački nacisti, ali i sovjetski komunisti. Tako da i on se našao na jednom mjestu, u jednom trenutku, na granici Francuske, Španije, kada je pokušao da pobegne. Dakle, našao na jednom mjestu gdje je najgore bilo za njega i kad njegova smrt, za koju se kaže, je samo ubistvo, nije toliko pouzdani zaključak. Iako sad može vrijediti da spomenemo taj roman moj u kojem se on pojavljuje, Pilot tramvaja, tu je zapravo pripovedač pokušava da između ostalog razotkrije pravu istinu o njegovoj smrti. U svakom slučaju bio je progonjen. Mu je oduzeto nacionalnost, nikad nije dobio neku drugu, francusku i tako dalje, bez obzira koliko je pokušavao, koliko su mu prijatelji u tom pogledu spominjali. Bio je u francuskom logoru za strance, dakle, bio je, kažem, baš po mnogo čemu emblematska figura tog veka, 20. veka, pa kažem i našeg.
Da, čak u posljednjim danima spominje ga i kontroverzni intelektualac Artur Kestler, kao obojica su iskusni kušači raznih opijata, morfijuma u ovom slučaju.
Da, on je Benjamin je zajedno sa Blokom još nekim svojim prijateljima i u Marseju i u Berlinu isprobavao te neke droge i pravio neku vrstu protokola, zapisnika o korištenju tih droga. A ovo se vezuje, Artur Kestler, poznati psiholog i romanopisac, koji je uspio da pobegne iz Nemačke i umro je u Engleskoj. Jeste, kaže da su se njih dvojica srela u Marseju i da, su, da mu je Kessler podelili su morfijumske neke tablete i ampule. Tim ampulama se morfijumskim zapravo Benjamin ubio. Nema sumnje da, da je on poznavao veoma dobro i Marksovo delo i Heideggerovo delo. U svakom slučaju on je, ipak je taj put kojim on išao, bez obzira na uticaj, što je normalno da postoje uticaj i tako dalje, taj put kojim išao je na kraju se pokazao kao njegov samosvojan put i dragocen. Rekao bih čak na neki singularan, individualan način, gledajući kad reći o njegovim tezama, o, o istoriji, možda posljednje nekom, njegovom tekst napisano pre završenom, pre neko što je otišao sa ovoga sveta, pokazuje se da ta veza između, što smo već spominjali, mesijanskog s jedne strane i s druge strane neke vrste dijalektike koje će se pretvoriti oko njega u neku vrstu konstelacije sveta, pojmova s kojih možemo da razumemo svet, da je to bilo kod njega zaista neka vrsta autohtonog mišljenja, da to samo njemu dugujemo i da je to pristupačnije, znatno pristupačnije i rekao bih za mene barem uverljivije od izvesnih pogleda Karla Marksa i Martina Heideggera.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole.
Slušate Kontrapunkt. Pomisao da Ničeovo aforističko pisanje deli s Benjaminom srodan filozofski horizont nije bez osnova i podsjeća nas da bismo upravo kod Ničea mogli da prepoznamo prvu odrednicu za razumevanje tekstova ove vrste, a koji istovremeno izmiču olakom razvrstavanju, naglašava književnik Jovica Aćin, koji je preveo i priredio najnoviju zbirku eseja Valtera Benjamina.
U tom pogledu je svakako najbliži Friedrichu Nietzsche, to moramo priznamo. Ali što je važno, jeste da su mnogi potom, posle njega, pisci, ne samo ovaj koji ste spominjali, njegove prijatelje, kod koji to isto nalazimo, tu vrstu pisanja, stila pisanja i razmišljanja, nego i mnogi drugi autori posle. Zato posle njega su se obraćali tom putu u mišljenju i pisanju. Zato je Walter Benjamin postao autor o kome je veoma mnogo opisano i možda čak i više nego što je danas se piše o Marksu ili Heideggeru, piše se o Benjaminu. Priječan je broj knjiga, studija, univerzitetskih i istraživačkih radova je posvećeno Benjaminu i njegovom delu. Utoliko možda što je i njegov život, kažem, bio takav da ne može da se mimo iđe i da osjećamo da bliskost između njegovog života i onoga što je pisao. Osjećamo neku izuzetnu srodnost, tako da kad god sam ja eto, u romanu svome pisao o životu njegovom, o njegovom boravku u logoru, o njegovom pokušaju bekstva preko granice, o njegovoj smrti, kao da sam pisao i o njegovim tekstovima, svema onome što me uvek primamljivalo.
Da se vratimo na mislopise.
Meni je veoma draga knjiga, bliska mi je knjiga. Voleo bih da kažem da i moji eseji imaju nešto od toga što se može sresti u Benjaminu esejima. U svakom slučaju, mislim da u mojim esejima ima prilično duga Walteru Benjaminu. Iako ja sad odavno ne pišem, ali kad sam pisao, kao što možete znati, o izgnanstvima, o logorima, pod naslovom Gacanje po pepelu, mislim da sam tu mnogo štošta ispisao što sam naučio od Benjamina. Tako da sad i mislopisi su, rekao bih, reprezentativno delo, barem za mene, kada je reč o tome što ono ko želi da nešto više sazna, ne samo o Benjaminu, nego o problematici ovoga sveta, a da to ne bude onako dato na samom dlanu, nego da bude na jedan pristupačan način, što bismo rekli mislopisni, kao neka vrsta slike koja misli, bude pristupačno, viđeno, sazdano i shvaćeno.
Kad čitamo njegove mislopise, iako naravno ta crta kritičkog mišljenja je kod njega uvek prisutna, ali nema tog nekog osuđivačkog, kao da ima neka vrsta otvorenosti u kojoj zaista postoji mnoštvo nekih interpretativnih pozicija i fluidnosti.
Ja mislim da je to pitanje donekle i njegovog karaktera. On je pisao o karakteru i to je između ostalog istraživao. Možemo to nazvati i nekom vrstom psihološkog horizonta u njegovim spisima. Ali je da je to pitanje ipak donekle njegovog karaktera, prilično otvorenog, i mnogi su Benjaminu vidjeli čoveka, jedno izuzetno biće. Nije važno samo njegovi znanci i prijatelji, mislim da spomenem Bertolta Brehta ili Gershoma Scholema ili Hannu Arendt. Dakle, svi su ga izdvajali kao zaista izvanrednu ličnost. Mislim da to ima veze sa preko njegovog karaktera, da je taj karakter udario i pečat na njegovo pisanje.
Da pomenemo i to, specifična je i njegova teorija istorije. On govori o anđelu uništenja.
Da, to je, pošto osim one knjige Iskustvo i mišljenje, postoji i taj anđeo, isto je kao knjiga posvećena svih njegovih tekstova posvećenih istoriji. Taj anđeo je zapravo prema jednoj slici koju on dobio na poklon Gershoma Scholema, slici Paula Klea. Poznata je ta stvar i to se ne može zaobići kad reče o njegovom viđenju istorije, reče o nekom anđelu koga oluja, vetrina nosi u budućnost, kojoj je anđeo taj okrenut leđima. Nosi ka tako poleđuške, a ono što on vidi, vidi samo katastrofe iza sebe, ruševine. Dakle, sve to je za njega bilo izuzetno dragoceno viđenje, a to je zapravo interpretacija, to je zapravo tumačenje te Kleove slike. To što je pisao on iz neposrednog iskustva 20. veka, više je nego aktualno i u ovom veku. Jer u osnovom stvari su samo kalendarske. Možda 20. vek nikad nije ni završen po njim. Gledajući one fenomene, mislim na logore, na izgnanstva, progonstva i sve ono što je obeležilo njegovo vreme, i dalje je to prisutno u našem vremenu.
Jeste, i zato je njegova koncepcija istorije izuzetno dragocena, ali čini mi se da on poput Nietzschea nadilazi tu neku vrstu pesimizma.
Može biti, ja kod sebe recimo otkrivam isto tako neprestano pesimizam. Mislim o tom pesimizmu u nekoj vedrijoj verziji. Pesimizam kojem se nije izgubljena svaka nada. Možda to ja lično sam isto preuzeo od Benjamina. Može se to prepoznati i kod Benjamina. Slažem se sa vama. Zaključio sam da je on upravo moj pisac kada je reč o esejima, o tom združivanju umetničkog i s jedne strane i filozofskog. S druge strane, upravo se pojavilo i ovih prvo kolo Kafkinog sabranih dela koje sam ja priredio i preveo. Dakle, i tamo sam u posljednjoj knjizi specijalno smestio baš Benjaminove tekstove o Kafki, sve njegove tekstove koje nikad nisu, većina njih nisu izvesan broj, svakako što nije prevedeno na srpski, i napisao taj esej o dvojništvu između Kafke i Benjamina. Postoji to njegovo veliko i značajno delo koje je ostalo samo u rukopisima i koje on poneo navodno sa sobom pa se izgubilo, ali jedan deo je očuvan u francuskoj biblioteci gdje je radio eto njegov parijski prijatelj Georges Bataille koji to sačuvao, i to su njegovi tekstovi o pasažima. Znači opet jedna pojava, gradska pojava, o prolazima, jel, između zgrada, posebno kad reći o Parizu. Ko nije bio u Parizu, teško mi je dočarati šta, na kakve pasaže mislim, ali to su oni prolazi između zgrada i ponekad cijele ulice pokrivene uglavnom jel, staklom, svojevrsni trgovi, tu život previre, prodavnice i ostalo što ide u takve prostore, i to njegovo delo o pasažima je trebao da pokaže da je Pariz u neku ruku jeste bio prestonica 19. veka. To je prilično materijala, to je građa koja je ostala posle njega. To nije ispisano i dovršeno delo, ali ta građa uzima 2 ili 3 debele knjige. To bih voleo da jednog dana se pojavi kod nas. Verujem da će se jednog dana naći neko mlađi koji će to nam pokloniti i na srpskom jeziku.
I evo za kraj da pomenemo i to da je Benjamin poštovao i tu literaturu za decu i priča o detinjstvu je za njega izuzetno važna.
On je bio veliki kolekcionar. Vidimo ovdje u mislopisima i njegov tekst kako raspakuje svoju biblioteku i prisjeća se knjiga koje je on imao i one koje je morao da ostavlja za sobom, u neku ruku rasejane knjige, rasejana biblioteka, jer je u stalnom bekstvu najprije iz Njemačke, pa Francuske, pa seleći se gore ili dole. U svakom slučaju, ta biblioteka nikad nije mogla bude celovita kako je on nju video. Značajno mesto u toj biblioteci zauzima je dečja književnost. Iza njega je ostalo ono što je govorio na Radio Berlinu, evo sad mi na Radio Beogradu. Ostalo iza njega ono što je govorio o toj dečjoj književnosti, knjigama za decu. Značajno, to je objavljeno, nije kod nas objavljeno, nije prevedeno, ali to je isto tako zanimljiva stvar, neka vrsta, rekao bih, osobenog prosvjetiteljstva je pokušao on da proklamuje kroz te svoje radio emisije za decu i o dečoj književnosti. Dakle, jeste, to je ono što mu je jako bilo blisko uz ostale neke knjige, ali to je deo jedan skuplja. On je bio izuzetno zaista kolekcionar, ne samo kada je reč o knjigama, nego odnosio se prema svijetu dosta kolekcionarski. Ništa nije htio da ispusti, sve je tražio pojave, predmete sa onom sakupljačkom strašu koju je imao i pokušavao je da dokuči onda njihovu tu, da kažem, unutrašnju istinu. To je tako jedna od strana koje odlikuju Valtera Benjamina, taj duh kolekcionarstva. I razume se, osim tog duha kolekcionarstva, duha koji je pokušao u svemu na šta se obraćao i on je i sam bio prevodilac, pred svega prevodio je Charlesa Baudelaira, Marcela Prusta. Sve što je činio na kraju je bilo, rekao bih, usredsređeno na ono što će on ispisati kao svoje viđenje onoga procesa u svetu, procesa u kojem se svijet sazdaje ili se, da kažemo ovako, razgrađuje.
Vi čak u ovom svom predgovoru citirate i Merla Pontija kada on kaže da filozofija koju treba stvoriti jeste ona koja nadahnjuje slikara, pa zatim govorite o Benjaminovim esejima kratkim.
Čitajući Merla Pontija, kažem, na to mesto koje sam u tom trenutku video kao da otlučava poduhvat Valtera Benjamina koji je sada prisutan i na srpskom jeziku u njegovim mislopisima.
Jovice, hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama, Aleksandre, i vašim slušaocima, onima koji su bili strpljivi da nas saslušaju.
I've been spending out the time, couple women by my side, I got sinning on my mind, what's been on red wine. I've been sitting there for ages, ripping out the pages, how'd I get so faded, how'd I get so faded. Oh no, no, don't leave me lonely now, if you loved me how'd you never learn. Ooh, color crimson in my eyes, one or two could free my mind. This is how it ends, I feel the chemicals burn in my bloodstream, fading out again, I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. Kicks in.
for a lover. Thought I'd find her in a bottle. God, make me another one. I'll be feeling this tomorrow. And Lord, forgive me for the things I've done. I was never meant to hurt no one. And I saw scars upon the... Gost kontrapunkta bio je književnik, esejista i prevodilac Jovica Ačin. Muzički urednik Karolina Živanović, tonski realizator Milenko Mićanović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i ostanite uz talase Radio Beograda 2. So tell me when it kicks in.
Scars upon a broken-hearted love. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. So tell me when it kicks in.